Dobro jutro, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Turska najavila povlačenje svojih vojnika na severu Iraka. U Siriji ubijen vodeći libanski militant. Predsjednik Nikolić, Srbija treba odmah da se suoči sa poglavljem o Kosovu. Nastavljaju se razgovori SDP-a i Mosta. Milanović poručio, neću biti premijer. Vreme danas maglovito i oblačno, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U intervjuu nedelje potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović između ostalog kaže:
Srbija će biti deo Evropske unije vrlo brzo, naš plan je 2020. godine. Srbija dakle neće biti deo Saveza bivših sovjetskih republika, nego deo Evropske unije.
Vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turske vlasti saopštile su sinoć da će povući svoje vojnike sa severa Iraka dan nakon što je američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom rekao da Turska treba da preduzme sve mere kako bi se smanjile tenzije između Ankare i Bagdada. Uzimajući u obzir osjetljivost pitanja, Turska će nastaviti sa povlačenjem svojih vojnika stacioniranih u Mosulu na severu Iraka, saopštilo je Tursko ministarstvo inostranih poslova. Obama je Erdoganu istakao važnost poštovanja teritorijalnog suvereniteta i integriteta Iraka, navela je Bela kuća. Podsjetimo, dolazak nekoliko stotina turskih vojnika izazvao je netrpeljivost između Iraka i Turske. Vodeći libanski militant Samir Kantar ubijen je u vazdušnim napadima u blizini Damaska u Siriji, saopštila je grupa Hezbollah. Libanska šiitska militantna grupa optužila je Izrael za vazdušne napade. Zvanični Izrael nije komentarisao optužbe Hezbollaha. Kantara je izraelska vlast oslobodila 2008. u sklopu razmene zatvorenika. On je u zatvoru bio od 1979. i označen je kao jedan od najokorelijih ubica. Avion kompanije Air France na letu sa Mauricijusa ka Parizu prinudno je sleteo u primorski grad Mombasa u Keniji zbog sumnje da je podmetnuta bomba u toaletu, saopštila je kenijska policija. Stručnjaci ispituju uređaj koji je pronađen u toaletu aviona. Američka ambasada u Islamabadu saopštila je da ima informacije o mogućim terorističkim napadima u pakistanskoj prestonici krajem decembra, posebno tokom božićnih i novogodišnjih praznika. U upozorenju koje je ambasada uputila državljanima SAD-a u Pakistanu se navodi da je među potencijalne mete spadaju crkve i tržni centri, prenela je agencija Associated Press. Jedna osoba je stradala, a devet je povređeno u lavini koja je pogodila najveće naselje na arhipelagu Svalbard u Norveškoj. Sneg i led survali su se na gradić Longyear, u kojem živi oko 2000 ljudi, nakon oluje koja je pogodila to područje. Svi povređeni su hospitalizovani, a među njima je i četvoro dece. Lavina je prevrtala automobile i čupala drvene kuće iz temelja. Operacija spasavanja izvedena je po mraku, pošto na Svalbardu nema direktnog sunca od novembra do sredine februara. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je da su uslovi za pregovaračko poglavlje 35 koji se tiču odnosa sa Kosovom izuzetno oštri i da će predstavljati veliki izazov zbog čega je potrebno da se pregovarački tim odmah suoči sa tim. Ako je već osnov poglavlja 35 pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine o dobrosusjedskim odnosima, onda mislim da bi naša delegacija trebalo odmah da krene u izradu tog sporazuma, rekao je Nikolić u intervjuu za List Politika. Koalicija Most danas nastavlja pregovore o formiranju hrvatske vlade sa koalicijom Hrvatska raste na čelu sa Socijaldemokratskom partijom koja je prihvatila njihove uslove. Predsjednik SDP-a i trenutni premijer Hrvatske Zoran Milanović rekao je sinoć da više neće biti premijer, ali da će obavljati neku visoku funkciju.
Ne, ja neću više premijer. To je gotovo. Dakle, ovo je stvar dogovora. Dakle, nestranački ili iz Mosta.
Predsjednik Mosta Božo Petrov izjavio je da su vrata za Hrvatsku demokratsku zajednicu zatvorena jer nisu pristali na uslove Mosta, te da će razgovore o formiranju vlasti nastaviti samo sa levom koalicijom koju vodi Socijaldemokratska partija.
Nas očekuju sad još 3 dana razgovora, mi se nadamo da će ti razgovori uspješno završiti i nadamo se da ćemo do utorka imati mandatara i ostale stvari.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko napustio je sinoć pregovore o tripartitnoj vladi sa čelnicima Mosta i SDP, rekavši da HDZ ne može da prihvati uslove koje je ponudio Most. Građanke i građani Slovenije glasaju danas na referendumu o izmenama zakona o braku i porodičnim odnosima, koji će, bude li podržan većinom glasova, izjednačiti prava heteroseksualnih i homoseksualnih parova. Birališta su otvorena u 7 sati, a pravo glasa ima 1,7 miliona birača.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na priču o državnom udaru je premijer stavio tačku, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović, koji su tabloidi markirali kao jednu od osoba umešanu u pokušaj navodnog svrgavanja premijera Aleksandra Vučića. Ona otkriva da li na sednici vlade ministri pitaju premijera zašto njegovi prijatelji iz Informera i Pinka seju strah od navode od navodne pripreme državnog udara. Odgovara na pitanja dokle će funkcioneri govoriti o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini, terminu koji ona inače ne upotrebljava. Komentariše pisanje medija o njoj kao američkom čoveku u vladi Srbije. Govori o svom odnosu sa premijerom Vučićem i predsjednikom Nikolićem. Razgovor sa ministarkom građevinarstva vodila je Branka Mihajlović.
Vi ste, gospođo Mihajlović, povodom otvaranja prvih poglavlja po imence pomenuli vlade koje su zaslužne, od Zorana Đinđića do Dačića, Tadića i Dačića. Da li se to menja praksa? Da li se počinje da se pominju bivši po dobru, a ne samo po zlu?
Pa ne počinje, vlada Srbije i Srbije od jedne vlade. Dakle, prirodno je pomenuti sve koji su učestvovali u ovom procesu i sve koji jesu pomogli da Srbija konačno otvori svoje poglavlje. Naravno, napominjem isto tako da je ova vlada koju vodi Aleksandar Vučić vlada koja jeste otvorila poglavlje, ali svi zajedno smo učestvovali u tome.
Htjela bih da čujem vaše mišljenje o premijerovoj proceni da će Srbija 2019. zatvoriti sva poglavlja. Moram da kažem da su u vezi sa tim iskazane mnoge sumnje ljudi koji se bave Evropskom unijom i u zemlji i van zemlje.
Pa bilo je mnogo sumnje pre godinu i po dana kada smo mi rekli da ćemo smanjiti deficit, da ćemo imati pozitivan privredni rast, pa a tog trenutka smo imali negativan privredni rast. I uvek ima puno sumnje na ono kada vlada izađe sa svim svojim planovima, pa se ispostavilo da sve što smo rekli smo i uradili. Od Doing Business liste gde smo se zaista ozbiljno pomerili na toj svetskoj listi. Tako da ja verujem da mi možemo 2019. da zatvorimo poglavlje. Verujte, sad zaista sve zavisi samo od nas. Dakle, da li će sva ministarstva da rade kako treba, da li će dovoljno da se udube i da imaju svoje timove, dakle ne samo Kancelarija za evropske integracije i ne samo ministarka za evropske integracije, nego svi mi u svakom od naših resora, dakle zavisi od nas hoćemo li uspjeti to da uradimo. Imajući u vidu raspoloženje u vladi, imajući u vidu recimo ministarstvo koje ja vodim, ja sam sigurna da ćemo u tome uspjeti.
U Srbiji je vrlo snažno prorusko raspoloženje. Da li to može biti smetnja, takva jedna atmosfera, kad dođe do usklađivanja spoljne politike sa spoljnom politikom Brisela? Šta vi predviđate?
Prvo, Srbija se opredelila da ide ka Evropskoj uniji. To sad više nije samo ili se dešavalo da smo tako čuli na rečima. Dakle, sad je potpuno jasno. Poglavlja su otvorena. Srbija će biti deo Evropske unije vrlo brzo. Naš plan je 2020. godine. Srbija, dakle, neće biti deo Saveza bivših sovjetskih republika, nego deo Evropske unije. S druge strane, do trenutka i danas, i ranije, i u budućnosti Srbija treba da održava dobre odnose sa svima i treba da održava dobre odnose sa Ruskom federacijom. Na kraju vi imate i članice Evropske unije koje možda čak imaju još bolje odnose s Ruskom federacijom nego što ima sama Srbija. Čak i kada govorimo o usklađivanju spoljne politike, sačekajte da dođe trenutak kada budemo ulazili u Evropsku uniju, ako budemo morali oko nečega da se određujemo, tada ćemo razgovarati o tome. Za sada ja mislim da mi treba da usklađujemo našu spoljnu politiku sa stanjem koje mi imamo u Srbiji i naravno sa našim strateškim opredeljenjima koje jesu ka Evropi.
Da li o tome postoji složno zajedničko mišljenje u vladi?
Pa ja mislim da je bilo potpuno jasno. Sve što smo uradili prethodnih godinu dana uradili smo na putu ka Evropskoj uniji. Znate, otvorili smo poglavlja, nije bilo lako. I normalizacija odnosa sa Kosovom i pregovori koji su bili teški, koji jesu još uvijek, koji će biti nadalje teški, ali govore u prilog tome da je vlada bila spremna, jasna i da je imala plan i da je to htjela da uradi.
Ako se zatvore poglavlja do 2019. to znači rešenje za Kosovo, to znači usklađivanje spoljne politike o čemu smo pričali. To su dva rovita mesta na evropskom putu Srbije, Kosovo i Rusija. Ima li vlada u ovom trenutku strategiju u vezi sa tim?
Kad kažete rešenje pitanja Kosova, morate biti jasniji. Ako mislite o priznavanju Kosova, niko od Srbije ne traži da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Normalizacija odnosa ne znači priznavanje Kosova.
A kako vi razumete puna normalizacija odnosa sa potpisanim sporazumom o tome?
Puna normalizacija odnosa znači sve ono što trenutno vlada radi, a to je pokušaj da naši građani žive na Kosovu na jedan dostojanstveni, pristojan i normalan način. Dakle, kako bi trebalo da bude. To, normalizacija odnosa unutar samog Kosova. Trenutna situacija na Kosovu pokazuje da nemamo baš normalizaciju odnosa. Kada govorimo o zajednici srpskih opština, za Srbiju je to od velikog značaja. I Srbija sve što radi prethodnih meseci radi zbog toga da bi zajednica srpskih opština mogla zaista realno u realnosti da funkcioniše i da našim ljudima pomogne da oni mogu dole da žive. Da, to je normalizacija, nije priznanje Kosova. Ni u jednom, ni u jednom dokumentu, ali to mora da se kaže zbog toga što svi misle da je normalizacija priznanje Kosova i da ulazak Srbije u Europsku uniju znači priznanje Kosova. Ni u jednom dokumentu ne stoji, niti Europska unija to traži od Srbije.
Da li verujete da može jedna država da uđe u Europsku uniju bez jasnih granica? Pa čak i o tome i predsjednik Nikolić ove nedelje rekao da misli da je priznanje Kosova će stići na dnevni red.
Pa ja ne bih sad komentarisala to što je rekao predsjednik Nikolić vezano za Kosovo. Ja bih išla korak po korak upravo ovako kako vlada Srbije i radi. Otvorili smo poglavlja, radimo na normalizaciji, hoćemo da naši građani žive dole pristojno, hoćemo da imaju mogućnosti da se zapošljavaju i da žive, a da vidimo polako vremenom kada kao budemo otvarali druga poglavlja kako će stvari ići, kojim tokom. Ono što stoji i što je odluka vlade jeste da sasvim sigurno neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu i nije to samo odluka jedne Srbije. Dakle, bez obzira što postoje zemlje koje su priznale Kosovo po realnosti, da postoje druge države koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Mnogi funkcioneri danas govore o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini, iako je potpuno jasno da u realnosti to nije južna. Ne mogu da se setim da li vi upotrebljavate za Kosovo južna srpska pokrajina i da li mislite da će se posle 2019. ako se stvari budu odvijele ono kako premijer misli, se Kosovo nazivati južnom srpskom pokrajinom?
Pa, mi danas trenutno na snazi imamo najviši državni akt, a to je Ustav Republike Srbije koji jasno kaže da je Kosovo deo Srbije. I dokle god je to tako, u Ustavu Srbije prirodno je da mnogi funkcioneri Kosovo normalno nazivaju i južnom srpskom pokrajinom, jer je to deo po Ustavu Srbije. Ono što ponavljam još jedan puta jeste odluka vlade koja stoji. Nema priznavanja Kosova sa srpske strane. A vidjet ćemo 2020. kako će uopšte izgledati situacija u celoj Evropi i kako ćemo se mi u tom periodu do 2020. prilagoditi i šta ćemo se uraditi, dakle, da bi bili deo Evropske unije.
Niste mi rekli da li vi koristite taj...
Ja sam od uvek govorila inače Kosovo i Metohija. To sada nema veze sa tim. I pre 10 i 15 godina prosto sam govorila Kosovo i Metohija.
O vama se govori kao o američkom čoveku u vladi Srbije zbog vaše bliskosti između ostalog sa američkim ambasadorom Kirbijem. Da li je mana biti blizak američkom ambasadoru?
Pa, ja sam prvo potpredsjednica vlade Republike Srbije. Ja sam ministarka tri ogromna resora. Dakle, ja radim za Srbiju. Ja ne radim ni za Rusiju, ni za Ameriku, niti ni za bilo koju drugu državu, ali takođe u svom poslu ja razgovaram sa svim diplomatama, pa između ostalog razgovaram i sa američkim ambasadorom i sa ruskim ambasadorom. Američki ambasador Kirby je prijatelj Srbije, kao što je i ruski ambasador prijatelj Srbije. I onaj ko ne razume da se ovi poslovi rade na ovaj način, da razgovarate sa svim diplomatama, njima ne vredi ni objašnjavati.
Pink i Informer nastavljaju i ove nedelje priču o državnom udaru. Predsednik Nikolić je na RTS-u rekao da ne veruje u tu priču, ali da ima nekih u vladi koji bi da ruše Vučića. Ko to u vladi želi da ruši Vučića?
Pa ja mislim da je priča o državnom udaru jasno zatvorio premijer Vučić. Dakle, kada je vrlo jasno rekao da državnog udara nije bilo, a insinuacije koje su postojale čak vezano za moje ime, opet je zatvorio premijer Vučić koji je rekao da imam poverenje u moj rad. I ja bih tu stavila tačku.
Vas su mediji markirali kao osobu koja je umešana, dakle, u pripremi državnog udara. Iz koje kuhinje to dolazi i da li će se na stranačkoj skupštini koja se priprema za januar ozbiljnije razgovarati o odnosima u Srpskoj naprednoj stranci i da li mislite da će doći do većih kadrovskih premeštaja?
Mi ćemo imati skupštinu stranke početkom februara, ja mislim prva ili druga nedelja februara, tada ćemo svakako birati i predsjedništvo, osvežiti predsjedništvo, predsjednik dakle, stranke bira podpredsjednike i podpredsjednice stranke. Da li će moj rad konkretno da bude dovoljan da ja budem podpredsjednik stranke, to će zavisiti naravno od predsjednika stranke koji bira svoju podpredsjednicu. Što se svih ostalih tiče, ja sam to nekoliko puta naglasila i sad naglašavam, svi samo treba da rade svoj posao i onaj posao za kojih je predsjednik izabrao, bilo da je to u vladi, bilo da je to u stranci.
Da li vi u vladi o tome razgovarate? Potpuno je jasno svima vama da je i vlasnik Pinka i vlasnik Informera, kreatora tih priča, ta dva medija su kreatori priča, su dobri prijatelji, bliski prijatelji premijera Vučića. Da li je neko pitao premijera o čemu se radi na vladi?
Prvo, ja ne znam ko je s kim prijatelj više manje i ko se s kim druži ili ne druži. I to čak nije ni moj posao, niti to mene treba da zanima. Ali kada govorim o državnom udaru, ja se ponovo vraćam na ono što sam rekla na početku. Za mene je priča o državnom udaru završio premijer i rekao premijer. I sve što je trebalo da se kaže o državnom udaru, on je vrlo jasno rekao, nije bilo državnog udara. Dakle, verujem u ono što radi Zorana Mihajlović, budući da mene stavljate u taj kontekst.
To je rekao javno. Ja vas samo pitam, da li se na vladi o tome priča? Da li vi pitate svog predsjednika šta se to događa?
O svemu se razgovara na vladi, o svim ozbiljnim temama. Ja mislim da nema teme o kojoj se ne priča. Normalno da se razgovara i o svakoj trenutnoj političkoj situaciji, pa kada i ta politička situacija je povezana čak i sa nekim ratovima tabloida, ja bih rekla da ovdje ima dosta toga.
Da li vama premijer više kaže nego što kaže nama?
Pa normalno je da se na sednicama vlade razgovara o svemu. Nije sve za javnost.
Slušate intervju nedelje sa potpredsjednicom vlade i ministarkom Zoranom Mihajlović.
Da li vama i kao članici vlade, i kao ministarki, i potpredsjednici, ali i kao ženi, smeta potčinjenost ministara, odnos u vladi koji ponekad liči na odnos razrednog starešine i đaka, koji dobijaju packe ako nisu dobri ili pohvale ako su ljubimci razrednog starešine?
Ja to ne gledam uopšte tako, ali zaista ne gledam i nije prvi put da čujem, naravno, na sličan način postavljeno pitanje. Mi imamo jedan tim. Na čelu tog tima je predsjednik vlade, koji je izabrao svoje ministre i svakome dao određeni posao koji mora da radi. Dakle, ja imam tri resora koje radim. Neko drugi ima neki drugi manji resor. I moj zadatak je da ispostavim rezultat. Dakle, da ono što smo planirali, dogovorili zajedno i doneli odluke na vladi, da to bude rezultat. I ne smeta mi bilo kakva vrsta odnosa koja će i kroz razgovor i kroz različite načine kako komuniciramo da donese i da donese rezultat.
Kakav je vaš odnos sa premijerom Vučićem? Vi imate imidž osobe koja bez problema iznosi svoje mišljenje, čak i kad je u manjini, kao na primjer kad se glasalo o britanskoj rezoluciji za Srebrenicu, kad ste vi, ja mislim, jedini bili za.
Moj odnos sa premijerom je onako kakav ja nekako mislim da treba da bude, kao i sa recimo predsjednikom stranke. Nema tu mnogo razlike. Predsjednik stranke ili potpredsjednica stranke, premijer ili potpredsjednica vlade, svako u svom delu ima određene poslove. To je odnos saradnje rezultata. To je odnos također i rekla bih prijatelja. Zato što je ovaj posao nije posao od 7 do 3, ovaj posao je posao 24 sata, ovaj posao je posao posvećenosti. Dakle, morate da ste stalno zajedno, da razgovarate i da budete tim da biste napravili određene rezultate. I svaka od ovih stvari ne može bez stalne podrške. I kada smo radili Doing Business listu, to ne može bez podrške, to ne može bez razgovora premijera, recimo u Vašingtonu sa Svetskom bankom, rada nas ovde. Dakle, to je naš odnos. Što se tiče mišljenja, da, ja sam i ranije uvek govorila šta mislim i danas i ja mislim da je to prirodno. Oni koji, i svako može da kaže svoje mišljenje. Kada govorimo konkretno o rezoluciji o Srebrenici, o njoj se razgovaralo pod tačkom poverljivo. Dakle, onda kada se skloni poverljivo, ja ću pričati o tome. Ali svako može da izrazi svoje mišljenje. One ko to ne uradi, možda ga i nema.
Kakav je vaš odnos sa predsjednikom Nikolićem? Zašto ste vi uopšte nosili tu vrstu poklona predsjedniku? Reč je, barem kako se piše u novinama, o turši i o nekim svinjskom butu. I zašto je to došlo u javnosti i šta je bio razlog vaše posete predsjedniku Nikoliću, takve posete?
Tomislav Nikolić je predsjednik Republike Srbije. Ja sam potpredsjednica vlade Republike Srbije. I nije ni prvi ni poslednji put da ja idem kod predsjednika Republike Srbije i da razgovaramo o određenim stvarima. Konkretan povod jeste bio zakon o ozakonjenju. Mi jesmo razgovarali o zakonu o ozakonjenju. Tog dana je predsednik Republike potpisao zakon o ozakonjenju i govorili smo, dakle, o svim dilemama koje on ima i koje on na kraju i kroz određeno pismo poslao meni, odnosno Vladi Republike Srbije. I zaista mislim da je mnogo važnije to što smo razgovarali, niti u koliko sati sam došla, na koja vrata sam ušla i da li sam imala nešto u kesi ili nisam imala nešto u kesi. A rekla bih da je to zaista zanimljivo tim tabloidima, ali za ozbiljnu priču mislim da je mnogo važnije da je predsednik zakon potpisao i da taj zakon se sada realizuje i deluje.
Ako je sadržaj kese tome doprineo... Poznata je jedna vaša izjava na račun nekih od vaših koalicionih partnera da su bednici, ako dobro citiram. Da li ste se izvinili zbog takve izjave?
Vi ste u pravu da to ne liči na jezik kojim ja govorim. Ali isto tako, nekoliko dana pre toga i danima pre toga, ja sam i na drugi način upozoravala i govorila kolegama koalicijnom partneru Socijalističkoj partiji Srbije o načinu, o ponašanju i o svemu što se dešavalo, što nije bilo korektno budući da mi jesmo koalicijni partneri. I razlog zašto sam tako odreagovala jeste upravo potreba da gotovo na isti način odgovorim SPS-u i nakon toga bih rekla da je bilo rezultata, više nije bilo takvog ponašanja SPS-a u tom trenutku, a sjetite se, bilo je puno izjava u tom momentu.
Znači, odgovor je ne, niste se izvinili.
Ne, nisam se izvinula, odgovorila sam samo na isti način na koji su se i oni ponašali. Dugo je trajalo objašnjavanje sa SPS-om i ja i dalje smatram da kada ste sa nekim u koaliciji i kada ste taj tim u kojem smo sada pričali, onda kada donosite određene odluke, onda morate budete složni u tim odlukama i morate podržavate te odluke, makoliko možda tog trenutno vam to politički ne odgovaralo. Kada govorim o odlukama, mislim recimo na teške odluke koje je teške. Smanjenje plate i penzije koje vlada donosila i svaka ekonomska odluka koja je bila kritična u tom smislu, mi smo imali ponašanje SPS-a koji tu negde stajao sa strane. Dakle, mnogo toga je bilo što je uzrokovalo da na kraju se odgovori na taj način.
Nedavno je premijer rekao da će Srbija uskoro imati putnu mrežu čak i bolju od Hrvatske. Za sada to izgleda uprkos radovima na dva važna koridora 10 i 11 kao nedostižno, barem u nekom doglednom vremenu. Volela bih da me demantujete.
O, rado ću vas demantovati. Dakle, završetkom koridora 10 kraj 2016. godine, eventualno početak 2017. godine i dela koridora 11, dakle do Čačka, Srbija će zaista imati više kilometara autoputa dakle od Hrvatske, to je geografija, ali ono što jeste podatak i što je rezultat i što je opipljivo, dakle što može da se vidi, jeste da i mi ove godine 2015. godine puštamo u rad, kada se sve zbroji, 110 km autoputa. Prosek za Evropsku uniju ovih godina, dakle prethodne godine kao i 2015. 55 km. Sledeće godine naš plan jeste pustimo 98 km autoputa. Dakle, to nije priča, to je nešto što je zaista urađeno i to je nešto što se zaista pušta u rad. Prema tome, Srbija će, i to je mnogo više nego što se radilo prethodnih nekoliko godina.
To je jasno, ali Hrvatska je premrežena autoputevima i kroz Hrvatsku se stvarno ide kao kroz ostale države Evrope.
Pa Srbija će već jednim delom to imati, znači kraj 2016. odnosno 2017. godine, i konačno više neće biti zaobiđena na tom koridoru, jer sada svi koji u stvari idu sa istoka na zapad, sa zapada na istok, prolaze Srbiju, odnosno ne prolaze Srbiju, nego idu kroz Rumuniju i Bugarsku, što nije dobro za nas. Znači, od kraja 2016. i 2017. mi možemo da očekujemo veći priliv i robe i automobila preko naše teritorije.
Šta je sa železničkom mrežom? I tu se pominju i dogovaraju ambiciozni projekti, Beograd, Budimpešta pre svega. Vi ste obećali, ako se ne varam, da će početak radova na pruzi Beograd, Budimpešta biti do kraja ove godine, a da ćemo se do Novog Sada za dve godine voziti 30 minuta, nezamislivo. Šta je sa tim obećanjima?
Trenutno se vozimo do Novog Sada sat i 30 minuta. Završeni su planovi, mi ćemo za dve godine, zaista manje od dve godine, imati 30 minuta od Beograda do Novog Sada. Ali kad govorite o železnici, Kada se uopšte pomene železnica u Srbiji, uvek se nekako razmišlja, ide se jako sporo, niko neće da uđe u voz, samo onaj ko mora i tako dalje. I to je zaista tako u celoj Srbiji, prosek jeste brzine negde oko 35 km na sat. Prvi put opet 2015. godine vi imate gotovo 100 km modernizovane pruge iz ruskog kredita koji ide 120 km na sat i potpisan u Kini nedavno, dakle okvirni ugovor. Okvirni ugovor je već početak radova sa kineskim partnerima oko modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. 22. decembra mi svečano započinjemo radove na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta u blizini Novog Sada. Znači i taj projekat koji smo obećali i kako smo obećali, mi ćemo ga realizovati. Znači mi možemo da računamo da će od Beograda do Budimpešte da se ide 2 sata i 45 minuta za da budemo fleksibilni, pa da kažemo da je to negde za prilike 2,5 godine.
Zbog projekta na vodi najpre je izmenjen generalni urbanistički plan, potom je taj projekat dobio poseban zakon lex specialis, pa izmene tog zakona za posebne građevinske dozvole. Šta je sledeće, pitaju se kritičari, načina na koji se ovaj projekat realizuje?
Pa uvek ima kritičara. Mi smo sada pomenjali puteve, pa smo pomenuli železnicu, pa neverica da se to toliko radi i tako dalje. To se odnosi i na Beograd na vodi. Beograd na vodi je veliki projekat. Prirodno je da tako veliki projekat, ogroman projekat koji treba da zaposli hiljade ljudi, ima svoj poseban zakon. Razlog zašto je došlo do izmene zakona o Beogradu na vodi nije zbog toga što će neko dobiti sada neku posebnu građevinsku dozvolu i izvoditi građevinske radove. Da se razumemo, u Srbiji, da biste bilo šta radili i gradili, od donošenja zakona o planiranju izgradnje možete to da uradite samo i jedino uz građevinsku dozvolu. Ono što se daje kroz ovaj zakon jeste posebna građevinska dozvola za pripremne radove. A zašto za pripremne radove? Zato što su u pitanju kule, odnosno kula visine 162 metra.
Ali, gospođo Mihajlović, ta kula, znalo se da će ta kula biti građena i kad je donošen lex specialis.
Ja se ponovo vraćam. Ovo nisu građevinski radovi, dakle, na kuli izgradnja kule. Ovo su pripremni radovi, postavljanje, ispitivanje zemljišta i šipova, pre svega zbog bezbednosti, zbog toga što to nikada nije rađeno ne ovde u Srbiji, nego u celom regionu. Vi nemate ni jednu kulu od 162 metra.
Da li će to produžiti termine za taj završetak kule?
Pa ne bi trebalo da produži termine. Dešava se uvek da vi imate određeno usklađivanje. Naš plan, mi za sada nigde nismo probili rokove. Nadam se da nećemo probiti rokove ni kada je u pitanju Beograd na vodi.
Vi ste, moram reći, jedna od retkih funkcionera koja je dala intervju u Radio Slobodna Evropa. U čemu je problem?
Pa ja nemam dilemu nikada kada su u pitanju intervju i niti sam imala dilemu, dakle, kada ste tražili intervju. Drugi treba da kaže u svoje ime šta o tome misle. Ja sam tu da odgovaram na sva pitanja, i zgodna i nezgodna pitanja, i da rešavam probleme, to je moj posao. Sa druge strane, ja inače mislim da svi mi kao članovi vlade treba da govorimo u medijima o svemu onome i što vlada radi i što je politika vlade, i na kraju krajeva i o potencijalnim problemima. Upravo zbog građana, mediji su zbog toga tu da promovišu i da pokažu šta je dobro, a šta nije eventualno dobro i šta se može popraviti.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je za Radio Slobodna Evropa govorila ministarka Zorana Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Turska najavila povlačenje svojih vojnika sa severa Iraka. U Siriji ubijen vodeći libanski militant. Predsjednik Nikolić, Srbija treba odmah da se suoči sa poglavljem o Kosovu. Nastavljaju se razgovori SDP-a i Mosta, Milanović poručio, neću biti premijer. Vreme danas maglovito i oblačno, temperatura do 11 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan.